цій студії на Хрещатику 26 знову лунає громадська хвиля. Я, Кирило Лукеренко, журналіст громадського радіо. Я сьогодні в цій студії працюю один, але я не один. Тут є також гості, яких я зараз представлю. Я тільки перед ними хотів би вам розказати коротко, що на вас сьогодні чекає. Спочатку ми будемо обговорювати тему антитерористичної операції і наскільки перемир'я або припинення вогню тривке з точки зору тих людей, які перебувають на передніх рубежах. Потім ми обговоримо, взагалі спробуємо від цієї безпосередньої інформації з фронту перейти до такого усвідомлення, обміскування взагалі, що відбувається з Україною. Ми будемо говорити з істориком, дуже відомим і дуже відомим журналістом. В другій годині нашої програми ми будемо говорити про наші бойові дії в Україні в контексті Придністров'я. Ми будемо також фокусуватися на Придністров'ї, що відбувається там. І завершимо другу годину ми іще одним інтерв'ю. Це буде інтерв'ю про атомну енергетику і як бойові дії, можливо, впливають, а можливо, не впливають на ядерну енергетику України. І я маю надзвичайну приємність представити гостей, які зараз тут зі мною в студії. Це Максим. Максим – це боєць з 11-го батальйону «Київська Русь». Батальйон «Київська Русь» зараз перебуває безпосередньо на місці, де, ну, як ми знаємо, відбувається припинення вогню. І крім Максима, добрий вечір.
Добрий вечір.
І крім Максима, тут волонтерка волонтерської групи «Мегаполіграф» Віолетта Кіртока.
Добрий вечір.
Добрий вечір. І хоча Максим в Києві, він безпосередньо зараз і весь час підтримує зв'язок зі своїми бойовими побратимами, які зараз, де вони зараз розташовані?
Ну, наше підрозділення знаходиться непосередньо в Дебальцево. І, наскільки я знаю, від Дебальцево теж вони були відтягнуті в глиб території, ну, ближе к врагу, скажімо так. І у нас була просьба така, щоб батальйон зараз не розбрасували по різним містам. Пусть він буде один, об'єднаний і зможе нормально оборонятися.
От у мене є повідомлення від інформаційного агентства «Укрінформ». Тут написано, що українські військові закріпилися на позиціях у Дебальцевому і продовжують утримувати місце. Про це на брифінгу сьогодні повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. От його цитата. «В Дебальцевому українські військові залишаються на своїх позиціях, вони там закріпилися, втім активних бойових дій не спостерігається». Він також додав, що у випадку атаки на позиції силовиків вони будуть оборонятися. І ще одна цитата. «Якщо це обстріл або атака, то наші військові обов'язково даватимуть відсіч». Що, як ви можете прокоментувати, пане Максим?
Да, на самом деле все правильно. Единственное, что позволили российским войскам потянуть свое вооружение и технику, и точно так же они сейчас имеют возможность и пристреляться, то есть они не соблюдают режим перемирия, и точно так же они могут заминировать дороги, что, наверное, и делают, и подготовиться к полномасштабному окружению этой территории. То есть это как бы очевидно, об этом докладывает разведка, и здесь, я так думаю, что грамотні командири повинні предпринимати якісь дії.
Ну, я, наскільки я розумію ситуацію, то і українська сторона може використати цей час для того, щоб перегрупуватися, для того, щоб бійці могли отримати, не знаю, додаткові якісь резерви, можливо, додаткові якісь сили чи оснащення, озброєння. Наскільки, ну, взагалі, наскільки ви знаєте, зараз в Дебальцевому і останні дні, уже після того, як було досягнено оцієї угоди про припинення вогню, наскільки там спокійно взагалі?
Ну, абсолютно неспокойно. То есть может только пресса говорить по поводу перемирия. На самом деле, кому надо, тот стреляет. И точно так же и проникновение разведгрупп у нас есть внутрь нашей территории. И точно так же есть перемещение крупных сил на нашу территорию, то есть или близко к ним. То есть стрелять мы, по идее, не можем, потому что вроде как бы перемирие, но им все равно. Они это время используют для того, чтобы подтянуть более мощные силы.
Про що ви сьогодні говорили з вашими колегами, які зараз в Дебальцевому? Що вони вам розповідали? Які останні новини? Що ви дізнались?
Укріпляються. Ребята укріпляються і готуються к тому, щоб відражати атаки.
Можна я добавлю?
Так, Віолетта Киртока хоче додати до слів Максима.
Ми сьогодні говорили з руководством батальйону з утра, якраз після чого ми почали бити тривогу, тому що нам сказали, що батальйон, во-первых, обстрілюється мінометами з тієї сторони від душі сутки напролет. Наші не відповідають. Більше того, деякі блокпости вже окружені российской армии настолько, что они на расстоянии выстрела из стрелкового оружия. Кроме того, мы пообщались сегодня не только с 11-м батальоном, но и с Киев-2, и с ребятами из еще 3-го добровольческого батальона, я сейчас боюсь ошибиться с цифрами. Разведки трех этих добровольческих батальонов все говорят только об одном, что сил очень много вокруг наших ребят, гораздо больше, чем наших ребят сейчас. Мы боимся называть конкретные цифры, чтобы это не стало информацией для врага. Вот, но их гораздо больше. Они лучше оснащены. И что на сегодняшнюю ночь, с 8 на 9, они готовят перерезать оставшуюся дорогу на Артемовск, которая уже заминирована. И, честно говоря, руководство батальонов сами нас просили бить тревогу, потому что они сами называют ситуацию Дебальцевским котлом. И боятся того, что жертв будет больше. На мой вопрос, может ли командир какого-то из подразделений сам принять решение и отвезти ребят, чтобы их спасти, чтобы они действительно укрепились, расположились на лучшей высоте, где могут держать реальную оборону против гораздо больших сил противника, они сказали, нет, мы ждем приказа, иначе нам грозят уголовными сроками. То есть тут очень страшная ситуация, что, во-первых, они будут защищаться. Они все сказали, что мы ни по какому коридору, если нам будут предлагать, мы не пойдем. Мы будем прорываться, мы будем подрываться. А мы, зная и видя этих бойцов, этих воинов, которые реально сейчас там находятся, мы боимся за то, что там снова погубят цвет нации, который мало того, что нас сейчас защищает и готов защищать, и будет защищать впредь, но их просто сейчас, ну, то, что называется, сливают. Вот мы этого боимся, что если мы не докричимся, очень много, сотни людей там могут остаться.
Те, що ви зараз говорите в ефірі, що там нібито недостатньо сил, ви не вважаєте, що це якраз, можливо, допомагає ворогу?
Дело в том, что ситуация прогнозируемая на карте, если посмотреть, я даже месяц назад, ситуация как бы сильно не поменялась. Опять же, если вы знаете, людям стало известно о том, что они будут возвращаться в Донецк, например, было известно за 2 недели до того, как они вернулись. И сделано это исключительно из-за того, чтобы показать картинку по телевидению или еще где-то, как будут вести себя Донецк, как они будут под предлогом того, что они должны остаться в Донецке и вернуться к своим, в свои квартиры, иначе они будут национализированы Донецкой Народной Республикой. Под этим предлогом люди возвращаются. Это было известно 2 недели назад. Теперь же получается так, что котел этот сам собой образовался. Он был до того еще, если посмотреть на карту хотя бы месячной давности, вы все увидите то же самое. Ничего практически не поменялось. Единственное, что поменялось, объявили это перемирие и дали противнику возможность тянуть свои силы. То есть по ним мы не имеем права стрелять. Они едут, они приближаются, как бы, то есть нормальные военачальники уже давно послали самолеты разбомбить колонны или, по крайней мере, сосредоточили артиллерию на подходе этих колонн. В нашем случае сейчас с этого ничего не предпринимается, они спокойно расставляют по по нужным им позициям свою артиллерию, точно так же «Грады» пристреливают эти дороги, по которым будет отходить, ну, одна дорога существует для отхода наших войск, скажем так. Вот эту дорогу не пристреляют и будут ждать точное же повторение Лавальской трагедии, точно такое же. Поэтому это спрогнозировать как бы не очень там вообще сложно, и я не знаю, кто не видит только такой вот шахматной партии, которую разыгрывают вот прямо на наших глазах.
Дякую, це Максим, боєць з 11-го батальйону «Київська Русь». У нас він згадав про ситуацію в Донецьку і про те, що деякі люди вже повертаються, я так розумію, оскільки нібито оголошено про замирення, або вони вже вважають, що остаточний мир. Ну, принаймні, та й, не знаю, українське керівництво теж дає сигнали, що воно сподівається на те, що буде більш тривале. Тим часом ми сьогодні отримали інтерв'ю громадянської діячки, співачки Руслани. Це інтерв'ю записала моя колега Ілона Довгадь. Вона записала його несподівано, вона зустріла в літаку Руслану. Це був рейс до Європи в Брюссель. І питання Ілони Довгань до Руслани було, чому вона летить і для чого вона зараз... Ну, ми знаємо всі, що Руслан, до речі, бере участь саме в переговорах щодо обміну полоненими. От. І питання було, для чого летить Руслана в Брюссель. І Руслана говорила про те, що ЄС не виключає, що воно послабить санкції через це припинення вогню. Отже, що сказала Руслана?
Я перебувала 3 рази в Донецьку саме з миротворчою місією «Стоп вогонь», яку ми проголосили разом з офіцерським корпусом під керівництвом генерала Рубана. Після зустрічі моєї з Захарченко, з Олександром Захарченком, це представник ДНР, ми визволили 41 українських полонених. Після того, як я тричі перетнула так звану лінію фронту і побувала по ту сторону вогню, поспілкувалася зі всіма нашими батальйонами, поспілкувалася з позицією, взнала позицію ДНР, взнала позицію Захарченка. Після того, як ми поїхали по місту, я побачила руйнування, я порозмовляла з донеччанами, з людьми, які там залишилися. В Донецьку дуже мало людей, Донецьк повністю пустий, майже пустий. Ну, не такий, як я звикла, але принаймні, ну, це вражає. Тобто, я не просто зараз знаю майже все про війну, а я їду чітко в Європу вимагати санкцій, тому що на сьогоднішній день такою млявою позицією Європа вчепилася за так зване перемир'я, яке ми ж практично і оголосили після візиту до Захарченка, що нам потрібно зупинити вогонь, щоб розібратися в цьому конфлікті, оскільки Захарченко дав сигнал, чітко мені сказав, що, каже, ми не хочемо кровопролиття, ми не вважаємо себе ворогами України. Це було дослівно ним сказано мені в розмові. Ми приїхали, це озвучили на прес-конференції в Уніані в Києві, і відповідно зараз політики оголосили про перемир'я, яке не виконується, тому що коли я вчора була в Донецьку, постріли продовжувалися, були постріли градом, були постріли міномета. Був зі мною відомий український журналіст Мустафа Наєм, він все це так само фіксував, вони все це знімали. Відповідно, моє завдання – приїхати в Брюссель зараз і сказати, що без санкцій, які вони начебто призупиняють в зв'язку з перемир'ям, яке не виконується, і вони мали б це перші знати, тому що моніторинг за військовими подіями веде Міжнародна амністія, організація. Тому дуже дивно, що вони зараз підіграють цій політичній грі Росії, яка продовжує заводити свої війська в Україну. Росія продовжує передислокації, підготовку диверсійних груп. І в цей момент Європа заявляє, що вона призупиняє санкції. Таким чином вона дає можливість Росії знищувати Україну.
Отже, це була Руслана. Сьогоднішнє інтерв'ю просто на борті літака. Ви чули цей шум. Це Ілона Довгань просто під час польоту записала Руслану. І я хочу лише сказати, що навпаки була також суперечлива інформація після уже цього і того, як було записане це інтерв'ю. Нібито європейські країни не виключають, що вони якраз навпаки збираються ужорсточувати санкції проти Росії. Моє запитання до присутнього в студії бійця 11-го батальйону «Київська Русь» Максима. Максиме, наскільки з точки зору бійців це припинення вогню, воно, по-перше, потрібне, а по-друге, наскільки воно тривке?
Нам оно точно не нужно. Это, скорее всего, политическое какое-то решение, и нужно оно, прежде всего, для Путина. Это, ну, мое мнение, скажем так. А тривке, пока они не соберут свои силы, пока не ударят снова силой, вот они пока имеют время для перегруппировки. Им это прежде всего надо.
А с точки зору тих людей, які, ну, насправді в Донецьку, в Луганську залишаються багато десятків, сотень тисяч людей, які при зруйнованій інфраструктурі, вони просто на них чекає дуже сувора зима. Що ви про них скажете?
Я би посоветовал этим людям выехать и, например, тем, кто поддерживает Россию, выехать в Россию, тем, кто поддерживает Украину, пожалуйста, просим в Киев или там хотя бы в нормальную человеческую условие, потому что там действительно эту зиму пережить им будет достаточно сложно.
Дякую.
И являются они заложниками в этой ситуации. То есть по ним будут опять пускать ракеты, бомбить градами, минометами. Они заложники, заложники ситуации.
Дякую. Це думка Максима, бійця з 11-го батальйону «Київська Русь», якого бойові побратими зараз стоять під Дебальцево, і вони побоюються, що угруповання опиниться в оточенні. Крім Максима, в нашій студії була Віолетта Кіртока, волонтер волонтерської групи «Медіаполіграф». Я надзвичайно вдячний їм, що вони знайшли час нас сьогодні відвідати. Ми продовжуємо нашу програму і далі ми намагатимемося осмислити взагалі, що відбувається зараз з Україною. Це така спроба зрозуміти, куди далі нас веде історія. Ми говоримо з журналістом і істориком за освітою Олексієм Мустафіним, це дуже відомий журналіст. Ми з ним говорили про те, як осмислити нинішні події на Донбасі з точки зору, ну, взагалі історії України. Цей запис я зробив 2 тижні тому, але він досі актуальний. Отже, ми говоримо з Олексієм Мустафіним. Моє перше запитання: де ми зараз в історії України? Це чи історії світовій навіть? Ми зараз наприкінці нашої окремої громадянської війни, або не наприкінці. Ми в центрі епохи світової нестабільності. Ми на якійсь ділянці квазі третьої світової війни. Що відбувається, як ми можемо структурувати те, що ми бачимо довкола?
Ну, якщо коротко, намагатися стисло зробити і з певною мірою, звичайно, утрування, то ми знаходимося на стадії чергової української революції, яка знаходиться в геополітичному контексті, так би мовити, на початку Другої холодної війни.
Ми зараз на місці якої держави в попередній холодній війні?
Я б сказав би так, ми на ми досі були, і в нас був, можливо, певний шанс бути Австрією чи Фінляндією. Зараз ми в якості, ну, чогось на кшталт Німеччини чи Кореї.
Чи В'єтнаму.
Чи В'єтнаму. Принаймні, нас до цього дуже сильно штовхають. Що це означає для нас, так би мовити? Ну, по-перше, будь-яка країна, яка знаходилася на межі під час Холодної війни, вона була, попри всі намагання еліт, оскільки були там серед них і країни, ну, типу Німеччини, які мали досить великий бекграунд і були великими державами в певний час, Але це держави, які, на жаль, не є суб'єктами, а є об'єктами в більшій мірі. Це з одного боку. З іншого боку, звичайно, знаєте, коли йдеться про глобальне протистояння, то зазвичай можливості для розвитку, для прогресу країнам, які є потенційним полем бою, ну, не дуже йдеться, так мовити. Це що стосується негативних наслідків такого становища. Що є певною мірою оптимістичним, з моєї точки зору, хоча це, скажімо, це стримано оптимістично, що, знаєте, знову-таки, що казати про те, що ті, хто потрапляють у цю всю ситуацію, вони не зовсім є суб'єктами, то, власне, могло скластися трохи по-інакшому, і все ж таки ми могли опинитися по інший бік потенційної залізної завіси. Але мені здається, що з точки зору потенційного розвитку, краще, що Україна, принаймні, більша її частина опинилася по західний бік потенційного залізної завіси. З іншого боку, я не сказав, що я сказав, що це стриманий оптимізм, тому що, знаєте, це є потенція, яка може розвинутися, а може ні. Західна Німеччина, яка опинилася по цей бік залізної завіси, отримала шанс, яким вона скористалася. Навіть Південна Корея, якщо вже казати про Корею, вона скористалася цим шансом. Хоча в момент, коли вона опинилася, я б не сказав, що Південна Корея була зразком демократії, свободи і вільного капіталістичного розвитку, навіть порівнянні з Північною Кореєю, порівнянні з Північною Кореєю. Але знову таки, це потенціал, яким можна не скористатися. Латинська Америка довгий час переходила з одного антикомуністичного режиму до іншого, але не розвивалася внутрішня. І невідомо, що який при підведенні балансу, чи це корисно було для цих країн, чи ні.
Ну, власне, от те, що ви зараз сказали про Німеччину, про Південну Корею, можна згадати також сюди додати і Японію, це насправді трошки суперечить тому, що ви сказали буквально хвилину чи дві тому, що при тому, як відносно невелика країна потрапляє на цей розподіл між двома акторами в холодній війні, що у неї зменшуються можливості для розвитку. Власне, приклади Німеччини і інших країн, які ми щойно згадували, вони суперечать цій думці.
Що не можливості для розвитку, а, по-перше, суб'єктність, так би мовити, зменшується. Бо я не думаю, що Західна Німеччина чи Японія 50-х років були такими вже великими суб'єктами політики. А з іншого боку, звичайно, ніхто інший не буде вкладати в розвиток, ну, хіба що, знаєте, на противагу супернику, як, знаєте, Західний Берлін був певною мірою вітриною західного світу, але жити в цій країні, в цьому анклаві було дуже некомфортно. От я про це казав насамперед. Звичайно, що люди, які хотіли творчого розвитку і мали вибір між, так мовити, життям на лінії фронту і життям в глибокому запіллі вільного світу, обрали зазвичай все-таки запілля. З іншого боку, навіть от ви недарма дуже доречно згадали Японію, в тому сенсі, що, знаєте, Південна Корея, чи Корея, чи Німеччина були поділені майже навпіл. Ну, Німеччина там три чверті на чверть, так мовити. Да? Японія залишилася, по той бік залізної завіси залишилося лише 8 островів. Так мовити. От приблизно в такій ситуації поки що знаходиться Україна, тому що, на жаль, по інший бік завіси зараз опинився Крим з українських територій. І, так би мовити, ми не знаємо долю Донецька і Луганська, тому що це зараз за це точиться, власне, війна. не холодна, а справжня гаряча. Тобто, безумовно, більша частина України, навіть не три чверті, а 9/10, знаходиться по цей бік.
У нас сьогодні в гостях журналіст Олексій Мустафін, дуже добре відомий журналіст, і журналіст, який був вчителем історії, журналіст, який пише книжки на теми історії. Сьогодні, коли ми записуємо цю програму «100 днів референдуму в Донецьку», ДНР оголосив референдум, він був визнаний київськими властями і рештою України простими громадянами, ну, таким, що не відповідав справжній процедурі референдуму. Але минуло 100 днів, ми знаємо,
в нас,
що...
В нас і немає процедури місцевого референдуму, тому що він не міг відповідати за визначенням.
Що означає ця подія з точки історії зараз уже? Що ми можемо усвідомити через 100 днів?
Я думаю, що від самого початку було зрозуміло, що це був один з демаршів чи демонстрацій серйозності намірів тих, хто стояв за так званими ДНР і ЛНР. Що вони не налаштовані на пошук певної формули співіснування, а вони намагаються проштовхнути той сценарій, який відбувся в Криму. Оскільки ми пам'ятаємо, що в Криму теж був нібито проведений референдум з дивними формулюваннями. Знаєте, ви за приєднання Росії чи ні за приєднання Росії? Тобто, знаєте, там не було вибору навіть. І коли ми говоримо про те, що референдум взагалі дуже полюбляє тоталітарні режими, то якщо ви бачили бюлетень, який був на референдумі про приєднання Австрії до Німеччини,
Це там, зовсім карикатурний випадок.
Знову-таки, випадок карикатурний. Але навіть на цьому бюлетені, там, звичайно, відповідь «так» за приєднання велика, а «ні» проти приєднання маленька. Але навіть в Гітлера була можливість людям проголосувати проти. На кримському референдумі ніякої такої можливості не було. Тобто, знаєте, впали до дна і почали копати. От, звичайно, це не має жодного стосунку до волевиявлення, так би мовити, права на самовизначення. Це була політична демонстрація. Власне, він організовано був таким чином, що можна було голосувати скільки завгодно, без списків виборців і так далі. Тобто, ну, це був демарш, це була демонстрація, маніфестація, як завгодно.
Наскільки ця подія, яка відбулася 100 днів тому в Донецьку, в Луганську, була націлена на майбутнє? Якою ті люди, які запускали цю подію, цей референдум, що вони очікували, щоб про цей референдум скажуть через 100 років, а не 100 днів?
Ну, вони і зараз налаштовані на те, що будь-які їхні дії за ці місяці в майбутньому будуть, знаєте так, це буде частина російської історії, підручників з російської історії, або з історії Новоросії як частини російської держави.
Тобто вони вписували себе в російську історію
так,
зараз?
Власне, як і Путін вписував себе в російську історію, приєднуючи Крим, так і ці люди, вони взагалі мислять себе частиною російської, руського міра, але не руського міра, а саме російської держави, російського простору. Ну, знову таки, щоб повертатися до інших аналогій, ну, мабуть, організатори референдуму про приєднання Австрії теж думали, що вони вписують себе в німецьку. Ну, вписали себе в німецьку історію, але з яким знаком, ми знаємо зараз. Ну, хоча, можливо, знаєте, все змінюється, можливо, колись скажуть, що це було зовсім по-іншому, але я не думаю. Все ж досвід людини, яка займалася написанням книжок з історії, про це говорить.
Наскільки оце усвідомлення якоїсь людини, яка має якісь рахунки з історією, наскільки оце
оця роль цієї людини, наскільки вона дійсно змінює життя людей, наскільки це позитивно чи негативно, наскільки воно впливає на історію, от саме усвідомлення когось, що він робить історію. І наскільки це позитивно чи небезпечно?
Ви знаєте, люди, які займаються політикою, які влаштовують війни, вони зазвичай люди трохи або не трохи схиблені, так би мовити. В тому числі і на розуміння власної місії. Але знову таки, ніхто не зміг передбачити, чим закінчиться ніхто з тих, хто влаштовував війни, організовував переділ кордонів і так далі, насправді не усвідомлював, чим це все завершиться, які наслідки це має бути. Питання в тому, що питання навіть не до тих людей, які починають це. А питання до людей, які радісно в цей процес включаються, бо принаймні не протидіють цьому процесу. В нас власна історія з Донбасом, да, з референдумами, з війною нинішньою показує, як важливо людям, які вважають себе відповідальними за майбутнє не країни, не краю, за майбутнє власних дітей, своєї громади, наскільки вона відповідальні, що коли вони погоджуються з діями якихось зовсім інших людей. Да? Умовно кажучи, якщо б це можна було зупинити в травні, ми б не мали сьогоднішньої війни і гуманітарної катастрофи на Донбасі. Власне, так відбулося в Харкові. В Харкові він почав всі ігри грати, може, і раніше за, публічно, раніше за Донбас. Але там цей сценарій не пішов. І ми бачимо, що я не скажу, що в Харкові ситуація ідеальна, але принаймні не така, як зараз на Донбасі. Можливо, тому що люди, які є в Харкові, вони зрозуміли це швидше, ніж люди, які живуть на Донбасі.
Тобто у нас є два полюси. Усвідомлення себе як людини в сім'ї, усвідомлення людини як людини в своєму звичайному щоденному середовищі, і другий полюс – це людина, яка усвідомлює себе в історії. Це завжди ворогує?
Ні. Але зазвичай, якщо взяти про історію, то люди, які діють насамперед в інтересах своєї родини, своєї громади, своїх сусідів, принаймні в останні століття, так би мовити, починаючи з 18 століття, були насправді більш успішними, більш ефективними, ніж люди, які мріяли про місце своє в історії. Бувають, значить, звичайно, винятки, але зазвичай тенденція саме така. Знову таки, я не хотів би, щоб це сприймалося як якийсь закид мешканцям Донбасу. Власне, ті, хто виходив на Майдан, вони теж мали усвідомлювати, що наслідки цих дій є набагато стратегічнішими за просто повалення Януковича чи усунення тієї влади, яка була тоді. Знаєте, але з іншого боку, дуже часто в мережах ще 2-3 місяці тому задавалося питання ті, хто були опонентами Майдану. От, і що ви досягли тим, що ви вийшли на Майдан? З одного боку, є ж можливий перевернути запитання. Так, досягнень дуже мало з того часу. Умовно кажучи, замінили Януковича на Порошенка. Да? Вже так Порошенка сильно відрізняється від Януковича. Але
Він відрізняється.
Відрізняється. Не дуже. Не так, як хотілося, можливо.
Не так, як хотілося, да. Але дуже.
Але ні, знову таки. А я зовсім по-іншому ставлю питання. Якщо ви вважаєте, що це дуже маленька зміна, то ви маєте розуміти, що навіть для такої маленької зміни треба було виходити на Майдан, влаштовувати революцію і так далі. Тобто, насправді ми знаходилися в такій ситуації, що навіть для маленьких змін було потрібні великі дії. Так воно. Це з одного боку. А з іншого боку, ви знаєте, ця хвиля трохи спала зараз. Тому що аналогічне питання можна задати тим, хто сторонній в тому виходив на референдум Донбас. Ну, і чого ви досягли? Власне, це запитання має кожен задавати собі. Чого я досяг тим, що я діяв, що я робив місяць, два, три тому, там, рік чи 10 років тому. Якщо ви готові сказати, так, я правильно це зробив, то, ну, можливо, правильно, що ви виходили і робили це.
Ну, є люди, які переоцінили своє ставлення, наприклад, до подій Майдану, і зараз вони запевняють, що дійсно це було невірно. Таких небагато. Принаймні, признаються небагато, що таке є. Але вони кажуть, що це було невірно, і що, можливо, було би краще, якби нічого не відбувалося, і ми б уникли жертв, кажуть вони, і все було б краще.
Ну, знаєте, по-перше, історія не знає таких, що було б. Немає альтернативної історії. Історія завжди одна виходить. Ми не знаємо, що було б, якщо б цього не було. Можна тільки робити припущення. З одного боку. З іншого боку, знаєте, якщо б не було... До речі, я задаю, а що було б, якщо б не було французької революції? Ну, мабуть, би уникли великих жертв, які були при якобінському терорі. Мабуть, не було наполеонівських війн в Європі. Але знову-таки, а що було, ми не знаємо. Якщо ми кажемо, що ці зміни в світовій історії, там, що в історії Франції, були логічними, підготовлені століттями попереднього розвитку, то, мабуть, це було. Знову-таки, якщо б не було Майдану, що було б? Ми зрозуміємо, що той режим, який існував, він би не проіснував. Можливо, він був би усунений на виборах. Але знову-таки, якщо б уважно дослідити обставини, то ми не знаємо, чим закінчилися б ці вибори. Можливо, б завершилася такою ж революція, можливо, б ще більш кривавою революцією. Знову-таки, коли кажуть, от Майдан трапився, і зараз в нас війна на Сході. Щоб Майдану не було, не було б іншої війни, вона могла бути не на Сході, могла бути в Києві і на Заході України. І, між іншим, Янукович був би легітимним президентом. І ще невідомо, як би наші нинішні західні союзники могли б діяти. Вони були б набагато менше поле для маневру. Тому можна завжди казати, що я знаю, як краще. Але історія така штука, що вона відбувається не на конкурсі найкращих ідей, так би мовити, а те, до чого прагнуть більшість людей. Можливо, неправильно, люди можуть помилятися, народи можуть помилятися, але діють саме вони.
23 серпня в Сімферополі мали би відзначати Загальноєвропейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Керівництво секретаріата Меджліса, а саме Ділявер Акієв, вони подали заявку в місцевій владі. Це відзначення було заборонене. Мотивувалося це тим, що занадто спекотно. Чому забороняється День пам'яті сталінізму і нацизму в Криму зараз?
Знаєте, з радянських часів Бабин Яр був під негласною, та сатем була під негласною забороною. З питання чому? Нібито країна антигітлерської коаліції. Це злочин нацистів, до якого, принаймні, жодного стосунку радянська влада не мала. Це, знаєте, не Катинь, не Молотова-Ріббентропа. Це злочин, організований нацистами за допомогою колаборантів. Можливо, це навіть можна було теоретично використати в пропаганді. Але він був під забороною. Чому?
Чому?
Тому що він не вписувався в загальну концепцію, яка нав'язувалася про героїчний радянський народ, який став на боротьбу з ворогом. А все, що не вкладається в загальну концепцію, воно є небезпечним для таких режимів, як радянський. Зараз путінський режим багато в чому копіює радянський режим, ну і інші авторитарні режими, вже про це не один раз говорилось. Тому будь-які дії, які пов'язані, не вкладаються в загальну концепцію, а ще й здійснюються людьми, які не вважаються лояльними до цього режиму. Пам'ятаємо, що навіть тема Бабиного Яру була піднята людьми, які були недостатньо лояльними з точки зору радянського режиму. Вона сприймається як ворожа провокація і так далі. Ну і тим більше, коли агресія на Донбасі чи приєднання Криму відбувалися під гаслами радянського патріотизму, засудження Сталіна виглядає не зовсім логічно. Ну, а принагідно, так би мовити, відбілюється і Гітлер. Ну, з іншого боку, ми знаємо, що навіть кремлівські політологи, так звані, в перші ж дні після приєднання чи агресії проти Криму, ну, почали говорити про висувати ідею гарного Гітлера. Так мовити. Гітлер був гарний до 39-го року.
Так, це була стаття в газеті «Ізвєстія», дійсно така...
Контроверсійна, так мовити. Ну, сумнівний комплімент на адресу Путіна. Але що він був санкціонований згори, а він був санкціонований згори, це означає, що у людей там зовсім погано з відчуттям історії.
Ну, от насправді питання наступне таке. Що таке нацизм з точки зору Росії зараз? Нацизм або фашизм? І в чому різниця між цим визначенням, яке культивується в Росії зараз і в російській історії, і визначенням нацизму, як ви це розумієте, наприклад?
Ну, знаєте, є розуміння, що фашизм і нацизм, а фашизм в більшій мірі, до речі, є з такого роду терміном, який використовується не тільки з дослідницької наукової точки зору, але й з політичної точки зору, так би мовити. Але для російської державної машини і пропаганди як частини цієї машини, фашизмом називається все, що не є ворожим до російської політики, до Росії і російського нинішнього керівництва. Це саме інструмент. Звичайно, з точки зору дослідницького, режим Путіна є дуже близьким до фашистського режиму, якщо не є фашистським режимом. А вже...
Чому? Ну, дуже багато людей цього не розуміє.
Ну, тому що ми можемо взяти весь набір ознак фашизму, починаючи від проголошення, від критики західної демократії ліберальної, акцентацію на національній величі і тому, що держава є вищою, інтереси держави є вищою за права людини, і закінчуючи практиками пропаганди, так би мовити, це цілком вкладається в визначення фашистського режиму. Знову таки, не з точки зору не як ярлика, а як саме терміну історичного і соціологічного навіть. Що стосується режимів, які намагалися встановити на окупованих територіях, в Криму, а особливо в Луганську і Донецьку, то це класичні фашистські хунти. Слово «хунта» в даному випадку є, знаєте, на ворі шапка говорить. Тобто воно використовується пропагандою російською стосовно українського режиму. Але насправді найкласичнішим зразком є саме режими ДНР і ЛНР.
Тобто там в основному керують військові.
Військові, які сповідують цілком фашистську ідеологію.
Причому зараз там уже і штатських, наскільки я стежу, взагалі не залишилося. Ну,
знаєте,
ті піар-консультанти, вони поїхали.
Люди в штатському мають ще одне визначення – це робітники спецслужб. Вони можуть, мундирів не мають. Це з одного боку. Тому нинішня боротьба Росії з фашистською загрозою є, ну, очевидним оксимороном, тому що, знаєте, вигнали з гестапо за зверство, так було в відомому анекдоті. З іншого боку, не треба закривати очі на очевидну фашизацію політичного середовища в Україні.
Ну, тобто, якщо ми пригадаємо 30-ті роки минулого століття, то проти судетських німців там діяли, ну, загони чехів, і вони, ну, вони не були часом янголами.
Ну, чехи – це ще не екстремальний варіант. Ми пам'ятаємо, що відбувалося в Югославії, так би мовити. Коли четники від усташів відрізнялися лише віросповіданням, так би мовити. Вони розмовляли не на одній мові, а вже мова вбивства і тоталітарна ідеологія, вона в них була майже ідентична. Власне, Гітлер приєднував Австрію, в якій був фашистський режим. Да? Тобто фашисти проти фашистів. Знову-таки, те, що твій противник фашист, не означає, що ти сам є антифашистом. Знову-таки, мотивація може бути різна. Я повертаюся до того, що у нас є дуже сильна фашизація власне українського середовища. І ми знаємо, хто... З кого формуються добровольчі батальйони? Там вистачає людей, які, знаєте, якщо замінити слово в їхній риториці слово «Україна» словом «Росія», ви не відрізните їх від Дугіна з Кургіняном, так мовити. Є очевидно, не можна на це теж закривати очі. І не треба закривати очі. Бо ми знову-таки отримуємо в результаті проблему, навіть в разі там, військового вирішення конфлікту. Ці люди нікуди не подінуться, вони будуть в Україні, і Україна ще буде знаходитися під великою загрозою встановлення, знаєте, путінського режиму без Путіна. Нас дуже часто пропонуються такі інструменти вирішення проблем, які не відрізняються від інструментів Путіна, знаєте, з волками жить по-волчі вить. Російське прислів'я, воно дуже часто застосовується того, що, знаєте, на пропаганду треба відповісти такою ж пропагандою, на брехню треба відповідати такою ж брехнею, на встановлення фашистського режиму в Росії треба відповісти встановленням ще крутішого режиму в Україні. Це логіка, яка веде в безодню. Навіть з огляду на те, що зараз я казав про холодну війну, звичайно, західні лідери в минулому дуже часто керувалися принципом «це сукін син, але наш сукін син». Але боротися на стороні вільного світу з прапорами тоталітарними – це все менш і менш логічно.
Але ми це усвідомлюємо. І тут питання, як в історичних подібних обставинах ті чи інші країни змогли зберегти демократію при тому, що вони протистояли тоталітаризму. Тобто, як вони змогли уникнути оцієї тоталітаризації у відповідь? Чи є такі випадки взагалі?
Є. Є. Ну, знову кажу, що попередня перша холодна війна, вона відбувалася так, звичайно, на боці вільного світу були і авторитарні, і навіть тоталітарні режими. І ми пам'ятаємо, це теж не треба забувати, що ті ж Сполучені Штати підтримували червоних кхмерів, які зовсім не були прихильниками ліберальної демократії. Але знову-таки, Західна Німеччина, ну, вся Західна Європа уникнула цієї загрози тоталітаризації відповідь. Та ж Південна Корея пройшла шляхом до демократії. Тобто це можливо, але не завжди це відбувалося. Звичайно, історія з Південним В'єтнамом є научним прикладом.
І тут найбільше, я так розумію...
І тут найбільша відповідальність лежить на людях, які живуть в цих прикордонних країнах. Знову таки, те, що вони з геополітичної точки зору є більше об'єктами, ніж суб'єктами, не означає, що всередині країни немає суб'єктності. Тут набагато більша відповідальність лежить на людях, які живуть в цій країні.
Тобто, насправді, сторонам, великим сторонам конфлікту байдуже, який режим і все решта...
Справа в тому, що все менше і менше байдуже, так би мовити, в історичній перспективі. Щоб в 19 столітті закривало очі на все, а всередині 20-го року на щось закривало очі, то зараз, ну, тобто, важко уявити, що хтось буде діяти там методами Теодора Рузвельта.
Це була розмова з Олексієм Мустафіним, журналістом і істориком. Говорив з ним я кілька тижнів тому, і ми з ним обмірковували, як нинішня ситуація в Україні взагалі впишеться в історію України. На цьому перша година громадської хвилі
добігає кінця. З вами був Кирило Лукеренко. Хочу нагадати, що видавав в ефір це звукорежисер Василь Панченко. І зараз будуть новини від Дмитра Васильчука. Новини Українського радіо.